Μίλα μου ιστορικά για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η συμμετοχή της Κύπρου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 και η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960. Δόκτωρ Αναστασία Γιάνκου, ιστορικός.
Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας στις εχθροπραξίες το Σεπτέμβριο του 1939 είχε καταλυτικές συνέπειες για την Κύπρο. Η Κύπρη, παρά την εμπειρία της παλμεροκρατίας, δηλαδή του ανελεύθερου καθεστώτος που επικράτησε στην Κύπρο μετά την καταστολή της εξέγερσης των Οκτωβριανών, στάθηκαν στο πλευρό των Βρετανών στην πολεμική τους προσπάθεια. Πράγματι, η εθελοντική συμβολή των Κυπρίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό της Βρετανίας, ήταν σημαντική. Οι Κύπροι υπηρέτησαν στο Κυπριακό Σύνταγμα και στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη, σώματα που ιδρύθηκαν το 1940. Στον πόλεμο υπηρέτησαν ως εθελόντριες και μερικές εκατοντάδες Κυπρίες. Συνολικά υπολογίζεται ότι 16.000 Κύπριοι εθελοντές υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος πήραν μέρος σε επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, καθώς και αλλού. Η εθελοντική κατάταξη έλαβε όθηση μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940, οπότε το ενωτικό κίνημα αναζωπηρώθηκε, ενώ παράλληλα οργανώθηκαν έρανοι για την ενίσχυση της Ελλάδας. Η βρετανική εφημερίδα The Times σχολίασε για τη συμμετοχή των Κυπρίων. Ξεκινά παράθεμα, ο αριθμός των Κυπρίων εθελοντών είναι αξιοθαύμαστος για ένα νησί που δεν ξεπερνά τις 350.000 ψυχές, οι οποίες κατοικούν σε ένα τόπο τόσο φτωχό και τόσο παραμελημένο, ώστε να είναι γνωστός σαν η Στακτοπούτα της Μεσογείου. Ελπίζεται ότι η Βρετανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αποικιών δεν θα ξεχάσουν την Κύπρο όταν ο πόλεμος τελειώσει. Τέλος παραθέματος. Πράγματι, οι Κύπροι στήριξαν τη Βρετανία, ελπίζοντας ότι οι διακηρύξεις για ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών θα γίνονταν με τη νίκη των συμμάχων πραγματικότητα. Η ταύτιση των ελληνοβρετανικών συμφερόντων μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο ενίσχυσε αυτή την πεποίθηση. Έτσι, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είδε την εντατικοποίηση του ενωτικού κινήματος. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν να συζητήσουν το αίτημα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι το κυπριακό ζήτημα ήταν κλειστό. Ωστόσο, σε μια εποχή κατά την οποία η αποαπικιοποίηση, δηλαδή η μετατροπή των αποικιών σε ανεξάρτητα κράτη, είχε αρχίσει, οι Έλληνες Κύπροι ενέτειναν τις προσπάθειες για ένωση. Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1950, υπό την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα, στο οποίο το 95,7% του πληθυσμού ψήφισε ότι επιθυμούσε την ένωση με την Ελλάδα. Ωστόσο, οι γενικότερες συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Από τη μια, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δεν έγιναν δεκτά από τη Βρετανία. Από την άλλη, την ίδια περίοδο, η Ελλάδα, η οποία μόλις έβγαινε από την καταστροφική εμπειρία του εμφυλίου πολέμου, δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο ζήτημα της Κύπρου. Η συνεχιζόμενη άρνηση των Βρετανών να αναγνωρίσουν το αίτημα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση, η άνοδος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου το 1950, ο οποίος προώθησε αδιάλακτη ενωτική πολιτική, η ανεπιτυχής προσφυγή στον ΟΗΕ με αίτημα την αυτοδιάθεση το 1954, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, οδήγησαν στην απόφαση για ένοπλο αγώνα. Η μυστική οργάνωση ΕΟΚΑ, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, ανέλαβε τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με την Ελλάδα, ο οποίος ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955. Η ΕΟΚΑ δρούσε σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τα τμήματα δολιοφθορών στις κυριότερες πόλεις, τα ένοπλα τμήματα ανταρτών στα βουνά, καθώς και δίκτυο συνδέσμων. Παράλληλα, δρούσε το πολιτικό τμήμα της οργάνωσης, η ΠΕΚΑ, η Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, καθώς και το παράρτημα της νεολαίας, η ΑΝΕ, δηλαδή η Άλκημος Νεολαία ΕΟΚΑ. Η νεολαία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα. Πράγματι, ξεκινά παράθεμα, η ΕΟΚΑ είχε στη διάθεσή της σε κάθε πόλη εκατοντάδες νέους. Τους χρησιμοποιούσε είτε μαζικά για να εξαπολύει διαδηλώσεις και εξεγέρσεις, είτε κατά μικρές ομάδες ή ατομικά για την εκτύπωση και διανομή προκηρύξεων, την αναγραφή και διάδοση συνθημάτων, την παρακολούθηση υπόπτων και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Τέλος παραθέματος. Αντιδρώντας οι Βρετανοί, υιοθέτησαν αρχικά μέτρα όπως η επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και ο περιορισμός κατοίκων. Δημιουργήθηκαν επίσης κρατητήρια όπου οι Βρετανοί έκλειναν όσους θεωρούσαν υπόπτους για συμμετοχή στον αγώνα. Πολλοί αγωνιστές αντιμετώπισαν απάνθρωπα βασανιστήρια. Στη συνέχεια, θεσπίστηκαν σκληρότερα μέτρα κατά των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, όπως ήταν η θανατική ποινή. Συνολικά 9 αγωνιστές της ΕΟΚΑ οδηγήθηκαν στην Αχώνη. Πολλοί άλλοι έπεσαν ηρωικά στο πεδίο της μάχης. Το Νοέμβριο του 1955, ο Βρετανός κυβερνήτης κήρυξε στο νησί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, βάσει της οποίας του παραχωρούνταν ευρείες εξουσίες. Πέρα από τα πιο πάνω, ανάμεσα σε άλλα, ξεκινά παράθεμα, οι δυνάμεις ασφαλείας μπορούσαν να συλλάβουν άτομα χωρίς ένταλμα σύλληψης και μπορούσαν να θέτουν τους συλληφθέντες υποκράτηση έως και 16 μέρες χωρίς να χρειάζεται να τους οδηγούν στον αρμόδιο δικαστή. Παρόμοια, μπορούσαν να ερευνήσουν κτίρια χωρίς δικαστική απόφαση. Η ελευθερία του συνέρχεσθε περιορίστηκε. Επιβλήθηκε λογοκρισία στον τύπο και μπορούσε να απαγορευτεί εντελώς η κυκλοφορία εφημερίδων εάν επιδείκνυαν απειθαρχία. Τέλος παραθέματος. Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ανάγκασε τους Βρετανούς να διαπραγματευτούν το μέλλον της Κύπρου. Έτσι, οι Βρετανοί συγκάλεσαν το 1955 τριμερή διάσκεψη με τη συμμετοχή της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι Κύπροι δεν προσεκλήθησαν, ενώ η συμμετοχή της Τουρκίας σηματοδότησε την επανεμφάνισή της στο κυπριακό ζήτημα για πρώτη φορά από το 1923, όταν με τη συνθήκη της Λοζάνης παραιτήθηκε το δικαιωμάτων της στο νησί. Όταν η τριμερής κατέρευσε, οι Βρετανοί προώθησαν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Βρετανό κυβερνήτη Χάρτινγκ και τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Οι συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο το Φεβρουάριο του 1956 και οι Βρετανοί αποφάσισαν να εξορίσουν τον Μακάριο στις Σεϊχέλες. Μαζί του εξορίστηκαν ο Μητροπολίτης Κυρινίας Κυπριανός, ο ιερέας του Ναού της Φανερωμένης Παπασταύρος Παπακαθαγγέλου και ο γραμματέας της Μητρόπολης Κυρινίας Πολύκαρπος Ιωαννίδης. Οι επόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες των Βρετανών ήταν το Σύνταγμα Ράτκλιφ το 1956 και το Σχέδιο Μακμίλαν το 1957. Στο μεταξύ, άλλες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναβάθμισαν τη σημασία της Τουρκίας για τους Βρετανούς. Έτσι, οι Βρετανοί στις προτάσεις τους για την Κύπρο λάμβανε σοβαρά υπόψη τις επιδιώξεις της Τουρκίας, την οποία δεν επιθυμούσαν να δυσαρεστήσουν. Ως αποτέλεσμα, οι Βρετανικές συνταγματικές προτάσεις, ιδιαίτερα το σχέδιο Μακμίλαν, είχαν διχοτομικό χαρακτήρα. Το 1958, το ξέσπασμα των διακοινωτικών συγκρούσεων στο νησί ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους έκανε την κατάσταση ακόμα πιο πολύπλοκη. Τελικά, ανάμεσα σε άλλες εξελίξεις, η έναρξη Ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο του 1958 κατέληξε στις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1959. Απότοκο των συμφωνιών ήταν η δημιουργία ανεξάρτητου κυπριακού κράτους με αποκλεισμό τόσο της Ένωσης όσο και της διχοτόμησης. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε προεδρικό πολίτευμα με Ελληνοκύπριο πρόεδρο και Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο. Τόσο ο πρόεδρος όσο και ο αντιπρόεδρος είχαν δικαίωμα αρνησικυρίας σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα εκτενές και πολύπλοκο. Οι Τουρκοκύπροι έλαβαν δυσανάλογη συμμετοχή στη διακυβέρνηση σε σχέση με το πληθυσμιακό ποσοστό τους. Αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού. Ανάμεσα σε άλλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Δημόσια Υπηρεσία προβλεπόταν ποσοστιαία αναλογία 70% Ελληνοκυπρίων και 30% Τουρκοκυπρίων. Στο στρατό, η αναλογία για τους Ελληνοκύπριους ήταν 60% και για τους Τουρκοκύπριους 40%. Συμφωνήθηκε επίσης η Συνθήκη Εγγυήσεως, η οποία προνοούσε ότι η Ελλάδα, η Βρετανία και η Τουρκία ως εγγυήτριες δυνάμεις εγγυώνταν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπλέον, με τη Συνθήκη Συμμαχίας ιδρύθηκε κοινό στρατηγείο με ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις, ΕΛΔΙΚ και ΤΟΥΡΔΙΚ αντίστοιχα. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960. Έκλεισε έτσι ο κύκλος της αποικιοκρατίας που είχε ξεκινήσει το 1878. Το Σεπτέμβριο του 1960, η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος του ΟΗΕ, ενώ την επόμενη χρονιά έγινε μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, η Κύπρος έμπαινε τώρα σε μια νέα φάση της πολυτάραχης ιστορίας της.